kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Base sa pag-aanalisa, lumalabas na hindi nagiging epektibo ang naging hakbang ng gobyerno hinggil sa pagbibigay ng libreng pag-aaral ng mga migrante ng wikang Ingles. Ayon kay Acting Immigration Minister Alan Tudge, lumalabas na 21% lamang ang nagtutuloy ng pag-aaral. Ang natitirang porsyento ay nananatiling mahina sa wikang Ingles. Ayon sa census data, lumalabas na tumaas ang bilang ng mga taong nagsasabi na hindi sila makapagsalita ng maayos na English mula sa 560,000 noong 2006. Umabot ito ng 820,000 noong 2016. Kaya planong i-overhaul ang English language courses para sa mga refugees. Sa ngayon, 510 hours ang kailangang gugulin sa pag-aaral nito. Ang AMEP o ang Adult Migration English Program, isa sa mga programang pinalawig at pinondohan ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pag-aaral sa mga migrante para mabihasa sa pagsusulat at pagsasalita ng English. Tinatayang nasa 300 lugar mayroon ito sa buong bansa. Kaya naman, hinihikayat ni Tudge ang mga kwalipikadong migrante na samantalahin ang pagkakataon.
Those in Australia who don't speak English, only 13% of them are in work. Those who speak English well, that figure is 62%. It is stark. Now, this is not to blame anyone whose English language proficiency is poor, but clearly full participation in the community is difficult when there are language barriers. Without English language skills, migrants are less likely to get a job, less likely to integrate, and less likely to participate in our democracy.
Isa din aniya itong paraan para madaling matanggap sa trabaho at para maiwasan ang pagkalat ng mga maling impormasyon at propaganda na maaaring kumalat sa pamamagitan ng multi-sectoral media. Para kay Esther Buenaventura, isang Filipina, mainam ang hakbang na ito ng gobyerno. Ang language barrier daw kasi ang dahilan ng mga insidente ng bullying at discrimination, hindi lamang sa Australia, maging sa buong mundo.
Kapag hindi ka marunong mag-English, sometimes hindi mo alam pinagtatawanan ka o pinipintasan ka. So, malaking bintahe talaga kung ikaw ay marunong mag-English dito sa bansang ito.
Naging adbentahe naman daw sa kanya na may asawa siyang Australiano. Nahasa siya sa English pero nahirapan noong mga unang taon ng kanilang pagsasama.
Yan, tinatawanan niya ako. Yung the way I pronounce bag, it should be not bag, bag. So, kinokorrect talaga ako ni Rod every time I speak in English. Yung pronunciation ko, pagkamali, kinokorrect niya talaga ako. Kaya, sometimes I feel so embarrassed.
Kaugnay nito, plano rin ng ahensya na dagdagan ang mga tanong tungkol sa Australian values sa pagsusulit sa citizenship. Dito ay may 20 tanong at kailangang makakuha ng 75% na tamang sagot o 5 mali lamang. Pero maaari namang sumubok uli kung bumagsak. Ayon kay Tudge, ang pagiging Australian citizen ay may kaakibat na responsibilidad. Ito ay kailangang ipagkaloob sa mga taong sumusuporta sa kanilang adhikain. May galang sa batas at kailangan may ambag para sa patuloy na kaunlaran ng Australia. Bagay na nakaabot sa kaalaman ng 47-anyos na si Leia, isang Filipina na mula Bacolod. Balak na kasi niyang mag-apply ng citizenship sa isang taon.
Kailangan confidence ka, may tiwala ka sa sarili mo.
Bagamat wala naman daw halos pagkakaiba ang mga benepisyo ng isang permanent resident sa isang citizen, mas madali umanong aprubahan ng immigration kung sakaling nais niyang kuhanin ang kanyang apo na nasa Pilipinas. Naalala tuloy niya ang kanyang ina noong nagkasakit ito. Nasa Pilipinas pa siya noon.
Yan talaga ang pinakamasakit na naranasan ko, na gusto kong dalhin siya sa hospital, kaya lang wala siyang wala akong pera. Pero nung si tatay nagkasakit, nandito na ako. At may trabaho na ako. Tapos yung lahat na binigay ko sa kay tatay, na hindi ko binigay sa nanay ko.
Ilan sa mga benepisyo ng isang citizen ay ang hassle-free na travel at re-entry. suportado ng konsulado habang nasa ibang bansa. Pwede kang magtrabaho sa federal government at defense. Visa-free sa 183 na bansa. Financial assistance sa edukasyon, proteksyon sa deportasyon at pwede kang maging prime minister ng bansa. Para sa SBS Filipino, ako si Joanne Panopio.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.